Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго дня. На хвилях Радіо Марія розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна, і ми раді вітати отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Отче, вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде! Так-так, отче?
Так-так, чую вас.
Ага, ми вас теж слухаємо.
Отже, друзі, сьогодні ми розпочинаємо вже останнє таїнство. Таїнство в нашому циклі передач таїнства церкви православної. І сьогодні ми будемо розглядати таїнство соборування. Можливо, от ми з Анією спілкувалися перед початком передачі, не відразу іноді зрозуміло, що ж це таїнство, що це за таїнство мається на увазі, тому що воно має багато назв. І от ми сьогодні спробуємо поговорити про такі біблійні основи цього таїнства. Почнемо перш за все з цього. І розглянемо, які назви його є, і що ці назви підказують нам. Чому саме така священодія називається таїнством? Тому що так склалося, що і в православній церкві, і в римокатолицькій з плином часу, і через такий взаємний вплив наших богословів, іноді святих отців, в нас є розрізнення. Є священодії, а є таїнства, є обряди, а є вже такий найвищий ступінь таких священодій, які ми називаємо таїнствами. Але колись, коли ми починали тільки цей цикл бесід, ми наводили слова святих отців, які казали, що в церкві все стає таїнством, і все є продовженням і виявленням єдиного і найголовнішого таїнства, яке ми можемо чітко знайти в Святому Писанні. Це тайна, таїнство втілення Господа нашого Ісуса Христа. Тобто втілення Ісуса Христа, прихід на землю Бога, призвело до певних наслідків, які впливають на все в цьому світі. І от плодами цього втілення, з втілення випливають всі інші таїнства. І ми будемо розглядати таїнство соборування, або як його ще називають, є така навіть назва молитво-масло, таїнство святого Єлею, таїнство Єлеєосвячення, хтось, напевно, чув, таїнство Єлеєпомазання. В греків, наприклад, є назва послідування святого Єлею. У нас є ще такий чин під час служіння ранньої, святкової ранньої, особлива частина цього богослужіння називається поліелей. Це коли згадується пам'ять якихось особливо шанованих святих, чи коли відбувається святкування якогось великого свята, 12-го чи іншого, то на ранній додається ще така частина служби, називається поліелей, буквально перекладається як велика радість. Там співається величання святому чи святу, там також читається Євангеліє, і після того помазують єлеєм. І в нас це називається поліелей. Помазання просто один раз таким пахучим єлеєм. Це також з древності ця традиція йде. Буквально поліелей – велика радість. Єлей, саме слово, воно часто от екзегети, знавці грецької мови, вони кажуть, що в грецькій мові масло, слово єлей, воно співзвучне із милістю. І тому на Західній Україні іноді кажуть мировання, мирування. І от як милість, мир дарує. Тобто масло має таку співзвучність із цим. Тобто це давня традиція, давнє таке особливе ставлення до єлею, який використовувався з різноманітними цілями. Він був дуже дорогий, дуже важливий. Навіть коли досліджують історію Римської імперії, то завжди кажуть, що саме масло, оливкове масло, воно носило велику цінність для тогочасного суспільства. Його їли ним, його використовували для лікування, використовували і в косметичних цілях. Тобто це була така важлива харчова річ для людей. Що цікаво, що от які є таке поняття, як матерія таїнства. Так, схоластичне таке слово, матерія, тобто, що ми використовуємо із матеріального світу. І от зазвичай, якщо звернути увагу на матерію таїнства, то в таких таїнствах, як таїнство хрещення, використовується вода. Ну, це надзвичайно важлива річ, правда, для нас. Ми складаємося, тіло наше із води складається, без неї не можемо. Наприклад, якщо взяти таїнство Євхаристії, використовується хліб, без хліба ми не можемо. Використовується вино, а в часи Ісуса Христа вино – це також була дуже важлива річ в житті тогочасних людей, тому що якраз води було небагато, не завжди вона була, а завдяки вирощуванню винограду можна було свою спрагу втамувати і отримати поживні речовини завдяки вину. Тобто, що цікаво, що матерією таїнства зазвичай є щось важливе не тільки з такої буттєвої, екзистенційної точки зору, а й з життєвої сторони. Тобто оця тілесна сторона людського буття, те, що дуже важливе для людського виживання, також отримує певне преображення, певне надання глибшого сенсу. Ще раз пригадаємо трішки таїнство. Що робить таїнство в нашому житті? Чому ті чи інші священнодії преображають нас? Таїнство, воно те, що було звичним, те, що було пов'язане із біологічним життям, тобто із природнім життям, підносить на інший рівень, виявляє, преображає, тобто таке гарне слово, не змінює, не перетворює, а преображає. Коли залишається одне, тобто і хліб лишається, вино лишається, масло лишається, вода лишається, але вона вже отримує, як кажуть богослови, новий спосіб життя. Бог міняє цей спосіб.
Сутність
і це
міняється,
впливає
так?
на людину. Так. Навіть вони, святівці кажуть, не сутність міняється, от якраз бо, тому що сутність – це основа того. Воно по своїй сутність лишається, а зміст міняється. Тобто нікуди не дівається ця матеріальність, тобто те, що зробив Христос. Ми таїнства можемо розуміти завжди тільки, якщо будемо собі весь час нагадувати, хто такий Ісус Христос. А Ісус Христос, Він не тільки людина і не аж Бог, а Він і людина, і Бог. В ньому відбувається з'єднання, зустріч тварного і нетварного, матеріального і незрівнянно віддаленого, іншого. І от в Ісусі Христі це відбувається поєднання. Завдяки цьому і ми можемо говорити про те, що можливі таїнства. А таїнство соборування, єлеєосвячення, от в латинській традиції ще є назва «помазання хворих».
Так.
От, до речі, це саме та назва, ми ще в подальшому ще трішки про це будемо говорити. Помазання хворих – це наче відновлена назва, саме після Другого Ватиканського собору ввели саме таку назву. До того, ще давніше, але іноді хтось, можливо, теж ще таку застосовує, була назва. Було таїнство помазання помираючих, іноді думали, от колись було таке, певний був такий період в історії, особливо в історії Римо-католицької церкви, коли це сприймалося як останнє таїнство, таїнство перед смертю. Але було це таке повернення одного спільного розуміння для православної церкви, для римокатолицької. Це от оця назва, вона підходить і сприймається в тому числі і православним, помазання хворих. Сперш ніж говорити про оцю таку зовнішню форму цього таїнства. Хотілося б показати, що вона не просто так виникла. Зараз для сучасної зовні такої людини світської здається досить дивним це все, що відбувається на соборуванні. Люди стоять, їх помазують, читають молитви, читають уривки Святого Писання. І тут в цьому таїнстві є досить чітко виражена дія, рух. От задуматись варто, що в церкві часто хочуть християнина дуже перетворювати на якогось такого чистого духа. Тобто, наче християнство – це релігія чистого. Християнство, перш за все, не релігія чистого духу, а це віра в зустріч тварного із нетварним. Тобто, це віра в Ісуса Христа. Коли все в нашому житті в Христі Ісусі має значення – рух, дотик, посмішка, обійми, поцілунок, слово, погляд – було присутнє. Ось, наприклад, в Євангелії від Марка в 6 главі є такі слова про те, як Ісус Христос зцілював. Вони пішли і проповідували, щоб покаялися. Виганяли багатьох бісів і багатьох хворих, мазали оливою і зціляли. Вже в Святому Писанні є згадка про те, що апостоли, коли Господь їм дав завдання проповіді, вони не тільки казали «зціліться, будьте здоровими», а робили певну дію. Мазали оливою. І ті зцілилися. Звичайно, що найвідоміший уривок, який пов'язує, скажімо так, священне писання із таїнством ділеї помазання, із таїнством соборування, це є звернення, слова апостола Якова. І вони також багато що допомагають нам зрозуміти в цьому таїнстві. Апостол Яків говорить, чи хто з вас занедужає, нехай покличе пресвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить недужого, і підведе його Господь. І якщо він гріхи вчинив, простяться йому. Отже, признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Отже, тут розповідається життєва ситуація для людини церковної, яка належить до певної громади. Якщо хтось з вас важко занедужує, нехай покличе пресвітерів церкви. Хто це такі пресвітери церкви? Дослідники почали роздумувати. Ну, це мається на увазі вже пресвітери в нашому розумінні, чи, можливо, в древності було так, що єпископів назвали пресвітерами. Судячи з усього, ми колись, коли розглядали таїнство священства, ми з вами наводили приклад із таких древніх описів того, як виглядала євхаристійна спільнота колись. І там була згадка про те, що спільнота складалася із єпископа, кількох пресвітерів, із диякона і вдвох чи більше вдовиць. Ось така головна, скажімо так, структурна побудова. Ну і, звичайно, вже і вір'яни, всі інші служителі церкви. І цілком можливо, що апостол Яків під пресвітерами мав якраз тих пресвітерів, які були в спільноті, був єпископ і були пресвітери. Можливо, міг мати на увазі єпископів з кількох спільнот, хоча, звичайно, це було б складніше покликати кількох пресвітерів. Тобто, ймовірніше була спільнота, хтось міг один захворіти, він просив, щоб прийшли до нього пресвітер, ті, які були в його парафії. Іншими словами, людина хвора просила молитви, від своєї спільноти, від своєї громади. А ми знаємо, що священник, пресвітер, він представник громади. Він її, а в древності очільником громади був єпископ, пресвітери були спочатку помічниками. Потім з часом єпископи почали посилати пресвітерів на інші парафії і їм давати благословення від їхнього імені служити. А тут, швидше за все, ті пресвітери були біля нього. Вони приходили і разом, тобто від громади, від спільноти, вони молилися за те, щоб була зцілена людина. І тут відразу ж є ще один зв'язок, який потім досить чітко видно у Євангелії і у розумінні таїнства соборування. Одна вказівка на те, що молитва віри зцілить недужого і підведе його Господь. І якщо він гріхи вчинив, простяться йому. Тобто, що тут йде молитва не тільки на за зцілення тілесне, а й за зцілення, а й за прощення гріхів. І можна буде ще побачити в подальших століттях, це було чітко видно, що був досить такий органічний зв'язок між таїнством соборування і покаяння. Це варто собі запам'ятати, і це буде допомагати нам потім в кращому розумінні того, що дає нам таїнство соборування. Тобто тут є зв'язок ще із прощенням гріхів. А далі в стиху апостол Яків наче ще більше дає роз'яснення. Отже, зізнавайтесь один одному в провинах. А ми знаємо, що в Древній Церкві була сповідь, зараз в нас ми так хочемо, щоб, не дай Бог, ніхто не почув сповіді. Не дай Бог священнику комусь розповісти, в чому я сповідався. А тут бачите, яка була практика. Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного. Було те, що нам треба нагадувати. І якщо ми не бачимо навколо себе цього, то самому вчитись такому ставленню до інших вірян церкви. Інші віряни, інші люди, які зі мною у храмі, які зі мною роками ходять в одну спільноту, вони мають для мене бути важливими. У мене не може бути просто байдуже ставлення, що я приходжу до церкви тільки себе спасати. Сказано, зізнавайтесь один одному провина. Колись сповідувались перед усіма. Тобто, чинив якийсь важкий гріх, виходив і перед спільнотою казав, я впав в такий гріх, прошу ваших молитов. І апостол Павло каже, що моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Була потрібна спільнотна молитва. Отже, можна поставити тут відразу ж питання, чому церква виділяє соборування саме як таїнство? Тому що таїнство соборування дає важливе преображення в нашому житті. От пройдемося швиденько по таїнствах. Що робить таїнство хрещення? Преображає наш спосіб життя, дає нам друге народження. Перше – біологічне, друге – іпостасне, тобто вчитися жити так, як живе Свята Трійця. Отець в мені, я в Отці. Любити інший стає моїм життям. Що дає нам таїнство єлеї помазання, тобто яке відбувається відразу після хрещення. Не просто помазання, а святим єлеєм, освяченим єпископом, дає дар Святого Духа. Що дає дар Святого Духа? Він преображає він допомагає нам себе знайти, самоідентифікуватись. Не жити природніми почуттями, вихованням, поглядами на життя, а вчитися жити, як той, хто, як каже Ян Лісвичник, стає царем у своєму тілі. Святий Дух допомагає нам знайти себе, як особистість, яка не залежить від біологічного виживання. Тобто преображається наша особистість.
Отже, в нас називається це таїнство миропомазання, здається, так?
Так, миропомазання. Так, я так заговорився, що не міг згадати чітку правильну назву вже, бо весь час єлеє помазання. Миропомазання. В таїнстві миропомазання отримуємо дар Святого Духа. Що ми отримуємо в таїнстві Євхаристії? Ми преображаємо своє життя і своє ставлення до світу. Світ стає даром, який ми отримуємо від Бога і даруємо йому. Твоє від твоїх, тобі приносимо за всіх і за все. Що ми отримуємо в таємстві покаяння? Ми отримуємо повернення до Бога. Коли ми відійшли від того, що нам даровано у Євхаристії, ми можемо назад повернутися, преображає таїнство покаяння наше ставлення до гріха. Тобто дає можливість побачити, відкинути його, не ототожнюватися з ним. Що нам дає таїнство шлюбу? Таїнство шлюбу преображає шлюб. Бо тому що шлюб зведений до тілесних стосунків і до продовження роду. А таїнство шлюбу його преображає на стосунки особистостей, на поглиблення любові. Коли біологічне продовження роду не стає самоціллю. Тому ми коли сказали, що навіть якщо дітей нема, шлюб може виконати свою мету. Яка мета шлюбу? Це навчитися любити. Преображається ставлення. Бо колись, що ненавиділи в Старому Завіті тих, хто не мав дітей, казали, ви прокляті. Що преображає таїнство священства? Таїнство священства дає можливість людині, особливо священку, ми казали, що всі ми священники, але окремому вже представнику громади відбувається особлива актуалізація, виявлення того дару священства як принесення світу усього Богові, як служителя іншому. Тому кажемо, священик служить, служіння як преображення ставлення до світу, не споживання, а служіння. А що робить соборування? Преображає наше ставлення до хвороби. Виявляється, це одна із ключових проблем людського буття. Ми коли з дітьми вивчаємо таїнство гріхопадіння, я їм завжди кажу, яких три речі війшли в життя людей? Війшла хвороба, смерть і старіння. Можна по-різному розставляти. Смерть, старіння, хвороба, або старіння, хвороба, смерть. Але хвороба – це чіткий наслідок гріхопадіння. Хвороба, вона, власне, і отримує живлення через те, що ми приходимо в цей світ і намагаємось знайти, самоствердитись в біологічному існуванні. Тобто людина всі сили готова покласти, ми завжди кажемо, здоров'я тобі. Здоров'я – це найголовніше, а в теперішній час це особливо актуально. Тобто людина переживає, коли вона втрачає здоров'я. І запит цей був з самого початку. Тим паче колись, коли людина зовсім не розуміла, що з нею відбувається. Болить голова, значить це якийсь біс в мене війшов. Якась внутрішня хвороба, людина не могла зрозуміти, які причини цих процесів. І церква давала засіб для преображення ставлення до хвороби. Тобто мета соборування не усунути хворобу, а дати можливість людині побачити головну хворобу. А головна хвороба – це наш розірваний зв'язок із Богом, наша відстороненість від Бога, наш індивідуалізм, наше зациклення на собі. І ми побачимо, як таїнство соборування все переповнене такими вказівками, які, на жаль, дуже часто люди не так заклопотані триманням свічки під час таїнства соборування або рахуванням, чи точно мене 7 разів помазали. Ми іноді не чуємо всього, що читається. А якраз соборування, воно покликане на те, щоб людину підводити якраз на те, про що є апостол Яків каже. Отже, зізнавайтесь один одному в провинах. Тобто, щоб бути здоровим, треба мати рух до іншого. Провини, просити прощення за ті чи інші провини іншого. І молитва спільноти, громади може дуже багато допомогти в цьому. Тобто пресвітери, представники громади. Єлей, який згадується, ми вже казали, це синонім милості, це синонім радості, синонім лікування, помазання на царство. І саме колись саме оливкове масло використовувалось. І через тому, от іноді от була така полеміка між Римо-католицькою церквою і протестантами, протестантськими деномінаціями, богословами деякими, які казали, не можна соборування називати таїнством. Так, це може бути якийсь обряд, тому що є іноді теж такі в деяких протестантських деномінаціях традиції, що вони теж помазують маслом. Але кажуть, не можна це називати таїнством. треба розуміти, що є обрядова сторона, а вона, як бачите, вже і в Писанні мала своє місце, але є сутнісна. Ми казали, що 7 – це досить така умовна кількість таїнств. А суть в таїнстві втілення Ісуса Христа. І от церква виводить і взяла все-таки ще оце таїнство. І назвала це таїнством, тому що треба, повинна бути така своєрідна церковна і педагогіка, і священодія того, щоб виявляти і показувати людині, чим є хвороба, чим вона живиться, як позбутися цього живлення. А живиться вона чим? Тоді, коли людина ототожнює себе із природою своєю. Тобто із своїм тілом, розумом, волею, почуттями, і можна сказати, із душею в такому платонічному розумінні, як якоюсь окремою сутністю. Якщо людина себе ототожнює, тоді вона не може побачити, що зробив Ісус Христос. А Ісус Христос, Він коли зцілював людей, Він казав, йди і більше не гріши. Тобто, коли людина очікує від таїнства соборування зцілення, перш за все, а після того зцілення назад повертається до того способу життя, який в неї був, то тоді те зцілення не може прийти. Тому часто православні богослові навіть кажуть такі шокуючі речі. Якщо над людиною здійснили таїнство соборування, а людині стало гірше, виникає питання, подіяло таїнство чи ні? Подіяло. Це означає, що що робить з нами хвороба? Вона ставить питання просто, скажімо так, як кажуть в народі, руба. Коли ти хворий, ти розумієш, що все те, чим ти займався, чим ти жив до того, воно втрачає свій сенс. І от недавно мене дуже вразили такі слова одної хворої жінки, яка перебувала, от зараз у нас багато, дуже людей, хворіє на коронавірус. Переповнені палати, і в палатах люди лежать по 5 і більше, і всі дихають киснем. А маска, вона ж приглушує голос. Як ви думаєте, чим зараз дуже часто більшість займаються люди під час того, як дихають киснем? Вони говорять по телефону або сидять телефонах і щось там переглядають. І один молодий, такий зовсім юний хлопець, сказав для мене такі вражаючі слова. Він сказав так, колись люди в лікарню брали молитовники, а тепер беруть телефони. І на жаль, я спостерігаю, що нас хвороба мало що вчить. Дуже часто людина, тобто тут питання, ти можеш померти, а людина, ні, вона зайнята розмовами, перебуванням в телефоні. Мало хто тепер в лікарні молиться. Я не кажу, що таких немає, але, на жаль, таку атмосферу, принаймні, я чув від тих людей, які бували в лікарні. Тобто, якщо ми хворобу не розуміємо, нащо нам ця хвороба? Хвороба, вона є або на погибель для людини, або на спасіння. Так, як було із розбійниками. Двоє, одного і іншого боліло. Один інший страждав. Але для одного хвороба стала на спасіння, для іншого на погибель. Тобто таїнство соборування, воно повинно нам допомогти виявити хворобу як дар, як нагадування від Бога про те, що людино, дивися, те, на що ти опиралася, те, що Біблія називається мамона. Буквально мамона перекладається як вежа, фортеця. Тобто твоя опора, вона дуже легко руйнується. Наше тіло дуже є вразливе. І ми повинні, якщо одужали, якщо отримали зцілення, то міняти своє життя. Ми повинні замислитись, а що я, можливо, робив так, що призвело до таких наслідків. І коли людина буде мати таку налаштованість, тоді вона починає розрізняти природу і особистість, свою інакшість, те, що називається образом Божим. Образ Божий захворіти не може. Хворіти може тільки природа наша. І то, коли ми її дозволяємо. Тому що Ісус Христос, прийнявши людську природу, що Він теж його боліло, його розпинали, і навіть тіло померло. Але що, оскільки Він розумів, що головне це є в людині її інакшість, особистість у відносинах із Богом, йому це не було страшним. Тому таїнство якраз сприяє таким дарам. І тому церква здавнини використовувала таку зовнішню форму. Бачите, важливий дотик, важлива дія. І в церкві була традиція помазувати оливковим маслом, і його розводили із вином. І досі, до речі, це зберігається. А де взялося таке сприйняття? А, виявляється, із притчі про милосердного самарянина, яка якраз також гарно показує, хто є нашим цілителем. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього, на побитого чоловіка, і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином. Ось і досі помазують не тільки оливою, а і змішаним із вином. І, посадивши його на свого осла, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. Тому, коли використовуємо оце помазання, ми маємо можливість від церкви отримати утішення, підкріплення і, найголовніше, можливість так само хворобу преобразити. От є, щоб побачити співзвучність із православною церквою, саме рішень другу Ватиканського собору щодо таїнства соборування. Там є така вказівка, що під час таїнства соборування дарується, тобто акцент робиться не тільки, що обов'язково має бути цілесне зцілення, а дарується духовні сили для проходження цього випробування, а також відбувається прилучення цих страждань до страстей Христових. Що мається на увазі? Що людина, яка з смиренням і з терпінням приймає хворобу, і з молитвою, так як робили святі отці, які казали, іноді навіть молилися, що «Боже, пошли мені хворобу, бо я, коли не маю скорбот, я дуже легко починаю зливатися дуже з природою, думати, що от вона і є моєю основою, а не ти, Боже». І от людина прилучені до страстей Христових. Тобто відбувається преображення хвороби. Вона стає на зцілення душі і тіла. Вона стає на допомогу у наближенні до Бога. І тому таїнство, справді, преображення хвороби, воно є в церкві. І воно було і залишається потрібним. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Дякую. Отже, дорогі слухачі, нагадую, що триває на хвилях Радіо Марія програма «Наближаючись до православ'я».
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Запрошуємо вас до телефонних дзвінків. Спілкуємося з дияконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. І ми сьогодні говоримо на тему таїнства Православної Церкви, а саме розмовляємо про таїнство соборування. Отже, наші номери телефонів 044, код Києва, 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільних номери телефонів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Очікуємо на ваші телефонні дзвінки, на відгуки по нашій програмі. Отже, ви сказали, що колись раніше відбувалося таїнство соборування за допомогою оливкової олії. А зараз за допомогою якої олії?
От був навіть такий період, коли казали, що тільки оливкову олію можна використовувати. Але треба, звичайно, визнати, що коли християнство поширилось на весь світ і в таких країнах, як наша, значно важче оливкову олію отримати, то зараз вже використовується звичайна соняшникова олія. Тобто, насправді, тут якраз оця речовина не є настільки принциповою. Хоча, кажу, в древності було досить таке суворе ставлення, казали, що саме тільки оливкова має бути.
Дякую, дорогі отче. Отже, маємо вже кілька телефонних дзвінків і по черзі слухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу! Вимкніть, будь ласка, радіоприймач. Хто зателефонував на 093? Будь ласка, відійдіть від радіоприймача. Оченько, не чуємо. Добре, приймаємо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Алло?
Алло? Будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу! Це пані Марія зі Львова. Дуже вдячна вам безмежно. І хочу вас попросити, щоб ви зробили акцент на зараз, що зараз ця хвороба, пандемія по всьому світу. Таке загострення зробіть, що це Боже попередження, правда? Це є Божий допуск. І скажіть, будь ласка, я хочу сказати, що ми кожен рік, остання п'ятниця перед Паскою, ми, у нас нічні чування встрач, ми цілу ніч молимося, і 7 священників нас соборують, а ми потім йдемо на хресну дорогу і вранці закінчуємо хресну дорогу. І я би вас також хотіла попросити, щоб ви всіх священників закликали до соборування. Дякую, слава Ісусу Христу!
Віки слава. Я так розумію, що це представниця греко-католицької церкви, отче, була. Так,
і так, думаю... це дійсно така цікава практика. Я так розумію, що це так, справді греко-католицькій церкві. Гарне свідчення, так, коли є молитва перед тим, потім соборування і продовження хресної дороги. Ми ще розглянемо детально, як історично формувалось це таїнство, і воно мало дійсно зв'язок із Великим постом, із страстями Ісуса Христа. І в православній церкві, от, можливо, наша слухачка не чула, також в нас справді соборування також відіграє велику роль, і воно відбувається під час Великого посту.
Дякую, отче. І ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую, отче, що так дуже добре пояснили те, що стосується хвороби. Що я вірю, що іноді хвороба – це, ну, єдина можливість для людини підняти очі вгору і замислитись про те, що її життя не вічне, і вона може зупинитися будь-якої миті. І я хотіла дати таке свідчення. О, секундочку, у мене просто на очі сльози нагортаються. В нас в селі одна жінка хворіла на коронавірус, і коли вона їхала разом зі мною в маршрутці, ну, всі кажуть: «Ой, як ти там хворіла, як ти себе почуваєш?» Ну, це перша фраза, яку вона сказала: «За все, слава Богу». Я просто, ну, плакала без сліз, і я вірю, що через цю хворобу дещо, можливо, уже для неї відкрилося. І вона зрозуміла, що життя кожної людини, воно дуже маленьке, дуже коротеньке, і воно дуже-дуже швидко минає. І я вам дуже вдячна за те, що ви дуже добре це пояснили. І бажаю вам міцного здоров'я, ведучим міцного здоров'я і всім священникам міцного здоров'я. Дуже дякую, що мене вислухали, пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галино, дякуємо. Отже, отче, ваш коментар.
Дійсно гарне свідчення. І тут, здавалося, все просто фраза, так, слава Богу за все. Але от дійсно от церковне таїнство соборування, воно і допомагає актуалізувати це. Тобто підкріпити, допомогти людині. І тому, тобто, потрібна, тут є дуже важливий момент, який от в православній церкві з Божою поміччю він зберігався, а потім, а в римокатолицькій церкві був період, коли був забутий цей момент, коли була така своєрідна індивідуалізація таїнства соборування, коли його здійснювали над людьми, які вже помирали. Тобто тому і назвалося таїнство відходу померлих і помазання перед смертю, передсмертне помазання. А потім Другий Ватиканський собор знову ж таки відводить, от, і вже тут в православ'ї в нас також це було і досі залишається. І з'явилася вже спільність така. Вводиться поняття, що таїнство соборування має спільнотний сенс. Тобто це знову ж таки пов'язано з своєрідною християнською діяконією. І що таке діяконія? Це підтримка хворих. Це коли спільнота, парафія має підтримати хворих, тих, хто є. Тому от є ще в нас такі парафії, де є, буває така традиція, коли хтось захворів, і священник оголошує, каже, треба, в нас захворіла наша прихожанка, вірянин чи інша особа, на ту чи іншу хворобу, і потрібно зібрати кошти, чи потрібно комусь відвідати. Тобто спільнотний характер. От, закликати пресвітерів церкви, це, тобто, я кличу на допомогу, на підтримку, бо мені самому може не вистачити духовних сил. Кличу своїх співслужителів, своїх тих, з ким я перебуваю на одній громаді.
На одній дорозі до спасіння. Так, так. Маємо ще дуже багато дзвінків, тому далі слухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Я дякую отче за пояснення і хочу запитати так, як це таїнство, то в Римо-католицькій церкві готується до таїнства, а чи в православ'ї готується, це раз, а потім друге питання дітей, якщо діточок соборують, то і це друге питання. А третє, чи є ли помазання для померлих і соборування? Це одно і то же, чи ні? Будь ласка, дякую вам.
Так, отче.
Є ли помазання для хворих, було сказано?
Я почула в кінці для померлих. Я, наприклад, не знаю такого таїнства.
Ні, це не одне і те ж. Тобто ми якраз наголошуємо на тому, що взагалі є заборона померлих, помазання померлих і чином соборування, воно неможливе. Тобто, коли там натирають олію, чи відбувається якесь там виливання пахучої олії, це не є таїнством і немає ніякого зв'язку із саме цим таїнством.
Так,
справді,
так,
в древності була така проблема, що були люди, які хотіли здійснювати таїнство соборування над померлими. Ну, ми знаємо, що були й такі крайності, коли хотіли хрестити померлих, інші речі. Над померлою людиною може здійснюватися тільки чин похорону. От, а все інше вже воно не може, всі інші таїнства вже після смерті вони не можуть здійснюватися.
Так, і ще пані запитала щодо єлею помазання, соборування щодо діток.
Церкві.
Так, і щодо діток.
Так, і щодо діток. В православній церкві є підготовка до таїнства соборування, і тісно ця підготовка пов'язана, ми вже казали, із таїнством сповіді. І рекомендація, зазвичай, наприклад, в нашому Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, в нас кажуть усім, хто хоче приступити до таїнства соборювання, що вони обов'язково перед тим відслужується літургія, зазвичай у нас раніше освячених дарів, люди приступають до таїнства сповіді, до таїнства Євхаристії і потім до соборування. І це також досить така древня практика, яка досі збереглась. Коли немає підготовки, на жаль, бувають і такі випадки, деякі люди от хочуть тільки, щоб це таїнство було здійснене, то зазвичай в церкві є заклик, що так неправильно робити. Воно все має відбуватися в комплексі разом. Коли приїжджає священик, наприклад, до людини хворої додому і здійснює над нею таїнство соборування, то також є така практика, що, наприклад, спочатку, якщо може хвора людина ще говорити, вона сповідається, причащається, потім її соборують. Може бути і навпаки, спочатку соборують, а потім причащають. Але от ця попередня підготовка, звичайно, що обов'язково потрібна. Я ще раз хочу наголосити, що є таке поняття, як індивідуалізація таїнств. Коли таїнство сприймається якісь індивідуальні акти по відношенню тільки до мене. Або отаке з'явилося слово «треба». Замовляю «треба», тобто замовляю собі соборування. Якщо все це відірвано від спільноти, від громади, то можливість дії, тобто умов дії цих таїнства, в тому числі і соборування, немає. Таїнство соборування тісно пов'язане із спільнотою. От є дуже гарна традиція на Київщині, коли священники, наприклад, є благочиння, і священники по черзі їздять один до одного. І збирається їх по 7 священників зазвичай, так як воно і є така рекомендація, що це добре, коли є така кількість священників. І вони соборують всю парафію, тобто приходять всі парафіяни і відбувається їхнє соборення, тобто парафіяне спільне. А коли запрошують священника до хворого, то тут знову ж таки є його зв'язок із спільнотою. Так, спільнота має молитися. Тобто священник не тільки здійснює соборування, а потім на літургії молиться за ту людину. А якщо людина до церкви не ходить, а хоче соборуватися, то звичайно, що вона це таїнство буде їй дароване з любові церкви до неї. Але важко створити умови для його дії. Вона може дуже, якщо ти до того не дихав, а тут раз почав дихати. Можна і задихнутися від цього.
Дякую. Отче, добре, приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Київ, дуже дякую. І скажіть, будь ласка, от, якщо не помиляюсь, Римо-католицької церкви, по-моєму, масло освячує єпископ. Як у православної церкві? Дякую.
Дійсно, є така традиція, що тільки єпископ освячує в інших церквах. В православній церкві ж освячення саме єлею для соборування відбувається під час, саме під час самого таїнства, і це може робити і священник. Тобто в нас не обов'язково єпископ. У нас єпископ, предстоятель церкви освячує тільки те миро, яке використовують під час таїнства миропомазання.
Дякую. Отче, дорогі слухачі, 5 хвилин до завершення програми. Отче, а стосовно дітей, так, було запитання? От.
Дійсно, що стосується дітей? Тоже досить така цікава ситуація. Насправді, традиція не соборувати дітей, вона виникла якраз під впливом отого такого викривленого розуміння таїнства соборування в період середньовіччя, зокрема в Римо-католицькій церкві, коли вважали це таїнство передсмертним. І була така вказівка, що що дітей не можна соборувати, тобто боялися, щоб, не дай Бог, дитина не померла. Тобто, якби вже перед смертю, і тоді можна соборувати. Потім була вказівка, що діти до 7 років не соборуються. Що дітей не можна до 7 років соборувати. Чому? Тому що таїнство соборування, воно пов'язане досить сильно із таїнством покаяння. А в православній церкві діти починають вже приступати до таїнства покаяння після 7 років. Ось тому і виходить, що вийшла така традиція, що якщо дитина ще не приступає до таїнства сповіді, то тоді і не приступає до таїнства соборування. Угу. Але з точки зору богословської, історичної, якоїсь такої буттєвої заборони на це. Тобто це таїнство підтримки хворого від церкви. По суті, тут не може бути. Але традиція є, що зазвичай дітей не соборують.
Дякую. І маємо вже завершальний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, пані Марія. Я хотіла таке сказати. От я лежала в Хмельницьку в лікарні, в хірургії, і там на столі стояв єлей, стояла скринька і молитва. Це правильно було, наприклад, ним скористатися? Я то, звісно, у нас священник вдома, це католицький, на мастив, я йшла на операцію. Все це зробив. А я там дивилася, і думаю, там люди підходять, і, значить, будуть мечтати цю молитву, маститися і кидати там скриньку щось. Це правильно чи неправильно? Все поможе це для людини чи не поможе?
Дякуємо, пані Марія, за запитання.
Це дійсно дуже давня традиція. Якраз, по суті, свої таїнства соборування з того і починалося. Що, тобто, коли шукають, от є свідчення апостола Якова, а потім є от сучасна наука, вона досить прискіплива, кажуть, от є, особливо так, наприклад, протестантські дослідники, вони вишукують, ну доведіть нам, що таке було таїнство. І в древності було, знайшли дуже багато молитов, їх величезна кількість молитов, якраз де просили про зцілення, і була велика кількість молитов, які читали над Єлеєм, і потім цей Єлей давали вірянам, і вони забрали цей Єлей додому і могли себе помазувати. Тобто це давня традиція. І зараз вона збереглася, що після соборування люди зазвичай беруть собі з цього таїнства цей Єлей, який лишається, ще додому його і себе помазують. Єдине, що було таке уточнення, що це не вважається, самопомазання не вважається таїнством. Але я вже згадував слова одного із святих отців, який каже, що в церкві все стає таїнством, якщо воно робиться із молитвою. Тобто з точки зору такої канонічної самопомазання не є таїнством, але це вже є священна дія, це вже є можливість такої молитви, яка виявляється не тільки в духовному, внутрішньому стані, а й через цілесну дію. Благословений Єлей – це своєрідний священником, наприклад, священник його благословив, прочитав над ним молитву і залишив церкві. Це своєрідний зв'язок, залишив лікарні, наприклад. Це своєрідний зв'язок із тим священником, із його громадою, з молитвою є, тому і залишено. Так, хто хоче, може себе помазати. Якщо така молитва там знаходиться, то, кажу, це, скажімо так, співпадає з древньою практикою. Таке було. Освячували Єлей, людина могла його брати і себе помазувати на зцілення душі і тіла.
Дякуємо, дякуємо. Отче, насправді дуже багато гарних запитань сьогодні пролунало. Отже, будемо завершувати нашу програму. Отченько, дякуємо вам за цікавий виклад сьогоднішньої теми. Хочу нагадати, що ми говорили про таїнство Православної Церкви, а саме про таїнство соборування. І спілкувалися з дияконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. В програмі «Наближаючись до православ'я» з вами в студії перебувала Новаковська Анна. Залишайтесь з Богом!